minut posle ponoći.
Kao mali bili očarani pričama i bajkama te njihovim junacima i herojima, kao i pričama za decu. Ali zapravo glavno pitanje je šta se krije iza tih priča, legendi ili mitova. Kako je poruka koje nam one šalju? Ili postoji li možda neko skriveno značenje koje se krije iza priča pred spavanje? U narednoj, odnosno noćašnjoj epizodi Sazvrđa 202 povešćemo vas na put bajki i mitova, svetova punih misterije, magije, lepote, ali i paradoksa, koje jedino dečji um može da shvati ili prihvati. Pokušat ćemo da bajke ili priče, kao i klasična književna dela, koje su uglavnom namenjena deci ili možda malo starijima, osvetlimo iz nekih sasvim drugačijih uglova. Naš noćašnji zadatak će biti da otkrijemo šta se zaista krije iza, recimo, kamena mudrosti ili šta se skriva iza sna čuvene Alise u zemlji čuda, te ko je bio čarobnjak Nicolas Flamel.
Pozdravlja vas autor i voditelj emisije Marko Miranović, za organizaciju i muziku zadužen je Nebojša Saboljević, za miks pultu Miloš Jović, a moje ime je Vanja Pripić.
has sought, like Icarus, to fly too high, and far too lonely than he ought, to kiss the sun of east and west, and hold the world at his behest, to hold the terrible power to whom only gods are blessed. But me, I am just a man.
Dobro veče. Pozdrav svim slušaocima još jednom Radio Beograda 202. Pozdrav Ivani.
Zdravo Marko. Ne, molim te Marko, ako mi ne krenemo, dobro vam noć, dobri ljudi. Ja ne mogu da kažem da smo mi krenuli u našu temu i emisiju, nema šanse.
Jeste, nikako nismo pravilno otvorili sadržajnu su temu.
E pa kad smo kod toga, ajde uvedi nas...
Sadržaj.
Jeste, molim te, kaži nam o čemu ćemo u narednih, pa, 4 sata da razgovaramo.
Pa večera ćemo po navodnicima pokušati da se bavimo ili da osvetlimo svet bajki na neki drugi način nego što je to uobičajeno, svet mitova, svet legendi. Pokušat ćemo prvo naravno na kroz etimološko značenje da sagledamo bajke, legende, mitove, na koji način su nastajali, na koji način su, ne znam, uticali na razvoj civilizacije, mladog čovečanstva, odnosno mladog čoveka, sve te stare narode, da vidimo recimo da li postoje razlike između legenda, mitova i bajki i koje su razlike u odnosu na mesto gde su nastale, odnosno narode koji su ih stvarali, jer radeći na ovoj emisiji, prikupljujući neke sadržaje, radeći intervjue sa večerašnjim gostima, primetio sam da postoje recimo određene razlike između germanskih bajki i slovenskih bajki, da se one prepliću, ali eto, recimo, svidla mi se jedna fraza da kažu da su obično slovenske bajke da imaju nešto, da srce u sebi imaju, a germanske opet više da su mozak. Ili imate bajke tamo gde su se Sloveni i Germani preplitali blizu Berlina, imate opet bajke, ne znam, koje su i u isto vreme i jedno i drugo, i možda su to i najlepše bajke, pa vidjet ćemo recimo skandinavske bajke da su nešto i njihovi mitovi mračniji od onih koji su recimo na jugu, koji su raskošni, lepši su bajke u pitanju, onako življe, ne mora lepše, ali življe su, a ovamo imamo opet neku čudniju formulu, pa opet imamo ruske bajke koje su kompleksnije, skrivena je na neki način poruka koja nam šalju. Ono što ćemo svakako večeras pokušati da odgovorimo jeste ta skrivena poruka koje bajke ili te priče nose za sebe.
Znači da možda ono što vidimo i nije zapravo tako, nego da se iza toga kriju neke druge stvari.
Ja
nije se tako bekovito.
Jeste, ja sam se iznenadio kad sam radio na ovoj emisiji u proteklih nekoliko dana, zapravo da je sasvim normalno da bajke nose tu skrivenu poruku. Još jedno iznenađenje je bilo da su te bajke u samom početku razvoja civilizacije bile pravljene za starije ljude, odnosno odrasle ljude, neretko za dame i gospodu, kraljeve i slično. Nikako za decu. Nikako za decu, čak nikako ni za prosti puk, odnosno narod. Obično su to nekakvi u srednjem veku minstreli, bardovi prenosili priče, bajke. Tek kasnije one polako počinju da prelaze u neke mitove i legende koje se pripričavaju deci za spavanje. Sad sve zavisi, ako neko voli skandinavske bajke, tu imamo jako lepe epove, pričat ćemo i o tome. Ako neko voli ruske bajke, one su prelepe. Evo, danas smo imali prilike da čujemo i od nekih ljudi koji zaista poznaju svetsku, staru, drevnu književnost, recimo da su indijske bajke jako zanimljive i drugačije nego svakako evropske, pa onda indijanske i tako
znači,
dalje.
Znači, donekle biće nekog poređenja i prosto ti hoćeš da kažeš da zavisnosti od regiona, države ili prosto mesta gde su se stvarale bajke su one donosile svoje različitosti i prosto drugačije su priče u samim bajkama.
Jesu, ali izgleda da je poruka ili vrlo slična ili gotovo ista.
Ajde, vidjet ćemo to tamo kad se približimo do neke 4 sata, ali vi nama možete da pišete na 0640202200 po cijeni standardnog SMS-a, možete da nam pišete i na naš e-mail program202@gmail.com, na Facebooku smo Radio Beograd 202 i naravno tu je Twitter Beograd 202, pa slobodno možete da nas zapratite, a u nastavku programa otkrićemo vam ko je naš večerašnji gost i sa kim smo još razgovarali.
never let you go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights. And I can't wait to see you again. I'll spend my time waiting on your door. How can I tell you, baby, your back's against the wall. By my side, tell me it's alright, 'cause I don't think I can take anymore. Is this love that I'm feeling? Is this the love that I've been searching for? Is this love, or am I dreaming? This must be love, 'cause it's stronger day by day. Sagabona.
on Johnny Wayne. Sagaboom on Johnny Wayne.
Sati i 28 minuta.
Svakako da je vreme polako da krenemo i sa prvim pitanjem, odnosno prvom temom za večeras. Naš gost Miloš Đurović, pozdrav
Bravo.
Miloše. Kako se osjećaš u studiju?
Osjećam se prirodno i opušteno.
E, to nam je baš drago, dobrodošao opet u Sazvežđe 202, jako nam je drago da te vidimo.
Svakako da treba temu početi od, pod navodnicima, samog početka, odnosno korena, mitova, legendi, ali i onim skrivenim, kolektivnim, nesvesnim, što se nalazi ispod tih bajki, legenda koje su tkali stari narodi, drevni narodi.
Naravno, pa ja bih volio započnem priču sa jednim citatom od čuvenog mitologa Josepha Campbella, koja je jedna od pivotalnih figura u pokretu mitološke potpore i bajkovitih priča, koji ima čak uticaj na čoveka kao što je George Lucas da stvori svoju frančizu Ratovi zvezda. On kaže: mit je tajni prolaz kod koji se neiscrpne energije kosmosa presipaju u ljudsku manifestaciju. Šta treba da znači? Mitovi su, prve bajke su bile stare čak oko 6000 godina pre nove ere. Znači, mitovi su bili prisutni u svim plemenima, u svim plemenskim zajednicama, u svim mogućim kulturama. To su bilo uglavnom priče o moralu, priče koje su učile decu ili koje su učile mlađu populaciju, stanovništvo, kako da se ponašaju u kodeksu, pravilima, ponašanja, običajima i tradiciji. Ali ono što treba napomenuti da u modernoj psihologiji postoji pod okriljem čuvenog psihoterapeuta iz Austrije Karla Gustava Junga, koji je obrađivao tako i ozbiljne teme kao što je bio i nacizam u svom čuvenom delu Votan, koji smo pomenuli u prethodnim emisijama. On je napravio jedan pojam arhetipova i kolektivno nesvesnog. E sad, treba objasniti šta su arhetipovi, šta je kolektivno nesvesno. Kolektivno nesvesno su sve sublimirane, skriveni potisnuti svetovi koji držimo u svojoj glavi. Znači da nas troje u ovom studiju imamo kompletno iste arhetipove, znači iste simbole u glavi koje nas, sa kojima sudelujemo u reakcijama na spoljašnji svet. I da ti arhetipovi upravljaju nama na nesvesnom nivou, u smislu da to kolektivno nesvesno je nešto što je potisnuto u nama, što nam daje simboliku, što možda se nekada u greške u govoru da se naznači, ili u snovima, ili u nekom arbitarnom ponašanju. Ali arhetipovi mogu da se podele recimo na nekoliko stvari, kao što je na primjer mito mudrom starcu, mito poplavi, mito velikoj majici, mito beloj boginji. Ima gomila arhetipova. Ono što treba napomenuti da se kolektivno nesvesno deli na nekoliko subsekcija, kao što je recimo ego, senka, anima i animus. E sad, ego, to je svesno. Svesno bistanje čoveka u realnom svetu. Dok recimo senka, koja je njegova potisnuta, represnuta, njegov potisnuti ego, je u stvari njegovo bitisanje na podsvesnom nivou. Znači da je to u smislu da su to njegovi simboli kojima on upravlja, da je to njegov alter ego koji on ne koristi u realnom životu, već je to njegov privatni svet u kome on barata slobodno sa simbolima u interakciji sa realnim svetom. Anima je ženska priroda muškarca, dok recimo animus je muška priroda ženske osobe, recimo, znači ono mačo isticanje kod recimo kod ženske, kod ženske karakteristike koje se pavljuju u svakom psihološkom sklopu, dok je recimo anima ono sasvim suprotna. Treba nam pomenuti da su svi mitovi i sve bajke nastale iz ovog spleta okolnosti, da su nastale iz ovog kolektivno nesvesnog i iz ovih arhetipova. Znači, tu imamo recimo savršen primjer u priči o ratovima zvezda, imate, ili recimo u priči o gospodaru prstenova, imate Frodo Bagginsa koji susreće Gandalfa, u priči o ratovima zvezda imate Luke Skywalkera koji susreće Obi-Wan Kenobija. Imate mračnog gospodara kao što je Sauron, imate u Ratima zvezda Darth Vadera, imate senku oca koji je odbacio sina i sin koji iskupljuje oca kroz praveći potpuni krug time što mu otac spašava život u posljednjem delu trilogije i tako dalje.
Znači, mi to svuda i u stvari imamo neke kodove koje bi svako od nas mogu da protumači na svoj način.
Da, apsolutno.
Ono što bih ja zapravo teo da postavim pitanje jeste, spomenuo si da imamo praktično rečeno da živimo između dve dimenzije. Neko to primećuje mnogo više, neko mnogo manje svesan toga, ali imamo svoj svet, postoji granica i onda taj trenutak reflektovanja iz svog sveta na kolektivni svet.
Da, upravo tako. Za to bi preporučio jednu knjigu Karla Gustava Junga, psihologija alhemija, jer alhemijska transmutacija kod drevnih srednjovekovnih alhemičara nije samo podrazumevala transmutacija metala u zlato, nego predstavljala je psihološku transmutaciju iz egoa u ono što je podsvesno, znači iz čoveka u ubermenča, u super čoveka. I to treba naglasiti, da su u toj knjizi dosta to lepo objašnjeno. Znači, knjiga se zove Psihologija i alhemija, Karl Gustav Junga, ne znam ko je, da li postoje neko novo izdanje, ali sredi potražiti.
a o tome u sljedećim dijelovima, odnosno segmentima u emisiji.
A pošto si ti, Marko, predložio da svakako ovaj show must go on, to bi mogli da čujemo sljedeće, ali ovo mi je In the Air Tonight još zanimljivije, pa ćemo poslije da kažemo i kakva je situacija po pitanju vremena večeras. Može?
A u svakom slučaju, show nastavljamo, emisiju nastavljamo posle show must go on.
16 minuta do 1. Rekli smo da ćemo da vam kažemo kolika je trenutno temperatura u celoj Srbiji. Najhladnije na Kopaoniku 4, Požega i Ćuprija 10, Valjevo i Kragujevac 12, malo toplije na Paliću i Loznici 15, Beograd, Sombor i Kikinda 17, a trenutno je najtoplije u Novom Sadu i u Zrenjaninu gde je 18 stepeni.
No, vreme i za sledeću temu, odnosno sledeće pitanje. Miloše, šta znači taj mit o heroju, bajka o heroju?
Pa bajka o heroju je specifičan pojam, zato što, mislim, ne baš u smislu specifičan kao da je izdvojen od nečega. Mit o heroju se uglavnom sastoji iz nekoliko etapa, to jest, heroj je rođen sa nekim predznakom, heroj je, recimo, najmlađi sin, najmlađi brat od recimo šestorice ili sedmorice braće, ili recimo sin nekog kraljevića ili cara, i generalno on je odvojen od svoje domovine da bi otišao na neku magičnu potragu, da bi pronašao ili mudrost ili da bi naišao na svoj put u životu. Uglavnom to su ono što bi se reklo antiheroji, u nekom smislu da su da nisu baš odgovarajući primer za nekoga ko bi postao kasni heroj iz antike. Recimo, drevni bogovi Olimpa, Zeus, Apolon, Hermes i tako dalje, oni su bili bogovi plodnosti, oni su bili bogovi ciklusa vremena, bogovi mesečevih mena, sunceve rotacije i tako dalje. Dok recimo, heroj iz bajke je neko ko, evo, primjer, uzmite Luke Skywalker iz pomenuta iz Ratova zvezda. Skywalker, to označava ciklu sunca toku dana, toku 24 sata, koje se pomera preko neba jer hoda po nebu. Znači, on je odvojen od svoje domovine, upoznaje mudrog učitelja, mora da reši moralne i intelektualne zavrzlame, koje se čak pominju i u 11. veku u knjizi Taliesina Barda, u velšanskoj knjizi koja je napisana o velškim mitovima, gde razni junaci iz čuvene, čini mi se, književne Konakt moraju da reše razne intelektualne, mističke i ideološke zavrzlame da bi došli do, recimo, mudrosti, kvintesencije, da bi došli do samospoznaje. I na kraju se sve završava time što on dolazi u finalni konflikt ne sa samim antipodom svog postojanja, recimo nekim zlom, nego dolazi u sučeljavanje sa, kako da kažem, ogledalom sebe. Ako se sećate, baš Ratovi zvezda su baš dosta plodno polje za ovu tematiku, jer to je u esenciji bajka. Naprimjer, ako se sećate, Imperiju da će udarati za Luke Skywalker, odlazi u močvaru i suočava se Darth Vaderom i kad mu razbija kacigu, on vidi sebe. Znači, jednostavno, u tom trenutku je lik bačen u sunovrat time što se suočava sa samim sobom. Ili u nekom drugom slučaju, kao što je, na primjer, u Harry Potteru, kome će kasnije biti reči, junak mora da prođe kroz neku vrstu katarzi ili vaskrsnuća da bi se vratio kao potpuni junak. Znači, mora da prođe kroz kapije same smrti da bi se vratio kao neko ko triumfalno može i da pobedi samu smrt.
Kao što vidimo, imamo taj arhetip jednog junaka, heroja, spomenuo si i antiheroje. Sad jedno pitanje, da li taj antiheroj je isti taj junak koji prolazi, to je doživljava katarzu, ili to može biti i namerno napravljeni antiheroj, kao što je recimo kod Harry Pottera Voldemort, koji na neki način oslikava heroja?
Voldemort je samo druga strana Harry Pottera.
Znači, upravo to,
je, zato što kao prvo da se napomenu, u knjigama se govori da njihov magični štapić deli isto Feniksovo pero, koje je dato od istog Feniksa. Znači, to je najzanimljiviji heroji su oni koji su na početku, recimo, negativci, pijanice, rasipnici, koji postaju od nekoga koji je sumnjivog, ambivalentnog moralnog karaktera do, recimo, nekog do moralne perfekcije.
Dobro, evo, nagovestili smo vam o čemu ćemo da pričamo do 4 sata, a možete da nam pišete na 0640202200 po ceni standardnog SMS-a. Tu je i naš e-mail program202@gmail.com, a možete da nas pratite na Twitteru, tamo smo Beograd 202.
My child arrived just the other day, came to the world in the usual way. There were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a new and as he grew, he said, I'm gonna be like you. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, the little boy blue and the man on the moon. When you're coming on, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a good time then. The well, sun turned to just the other day. Said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. You did teach me to throw. I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. Yeah, he walked away and smiled. He said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know I'm gonna be like him. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue with the man on the moon. When you come in, I said, I don't. Just say, oh, why?
sass and then the kids at the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon, a little more blue than the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where we'll get together, baby. You know we'll have a good time there. And the cat's in the cradle and the silver spoon, a little more blue than the man on the moon.
Dobra noć, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program Širom zatvorenih očiju, a naša večerašnja tema je, odnosno jesu, bajke, mitovi i legende, kao i njihova skrivena poruka. Miloše, sledeće pitanje, odnosno sledeća tema se odnosi na tu razliku između epa i bajki.
Pa, postoji distinkcija među epa i bajke, ali ne baš toliko debela. Znači, ep je nešto što obuhvata neke tragične elemente i čak neke škakljive delove istorije neko područje ili neke zemlje. Recimo kao što je saga o Nibelunzima ili Volsung saga ili recimo Voluspa, znači način nastanak svetova, može čak da budi kosmogonija u kojoj nastaju neki svetovi, ali govori se uglavnom o, na primjer, ako pogledamo ep kao što je Tristan i Izolda, u kome se govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih koji kasnije su bili inspiracije za William Shakespeare, Romeo i Juliju i tako dalje. Govori se o tome, znači o nekim tragičnim elementima koji su zapravo bili kasnije i prisutni i u bajkama. To je malo znana činjenica da su bajke često se završavale sa tragičnim ishodom, kao što je Grbavac Notre Dame ili Plavobradi, koji je imao za Plavobradi.
Ja se izvinjam, samo jedno pitanje. Pošto sam imao prilike da pričam, jel ti, sa drugim osobama pripremajući ovaj, ajde kažemo stručnim osobama pripremajući ovu emisiju, znači imamo bajke i sa nesretnim, ajde da kažemo,
da,
ishodima.
Veoma nesretnim, znači bajke.
Dobro, znam da imamo tužne bajke.
Ne samo tužne bajke, nego bajke u kojima ima primjera kanibalizma, znači incesta, u kojima ima primjera, znači autodestrukcije, u kome ima primjera odvrtnih ljudskih personifikacija.
A kakvu nam poruku nude takve bajke?
Pa, to je ono što je
sa tragičnim raspletima.
To je ono što je J.R.R. Tolkien u svom delu Drvo i list nazvao, govorio je da bajke nisu isključivo za decu. To je da bajke ne treba da budu pravljene za decu. Bajke treba da budu pravljene za ljude sa dobrim ukusom koji živaju u dobroj priči. Jer on je posmatrao decu kao nekoga ko je dosta naivan, kao recimo neko kome se još razvija svest. I vi recimo ako ispričate bajku detetu, ono će pomisliti da prva stvar koja će vas pitati je to da li je to istina, da li je to moguće. I zato su uglavnom bajke bile usmerene deci kao Walt Disney filmovi, zato što oni mogu da poveruju zbog svog uskog opsega poznavanja realnosti, mogu da poveruju u takve stvari. Ali generalno bajke su bile pravljene za ozbiljnu publiku, recimo ako pogledamo bajke kao što su recimo Tri princa Serendipa ili recimo bajke Giacomo Staropolija, možemo da pogledamo te bajke i da vidimo da su to bile ozbiljne priče. Znači da su za razliku, da se vratim temu na ep, znači ep ima uglavnom kralj Mark u epu Tristanu i Izoldi je bio baziran na pravom mitološkom kralju Irske koji se zvao Cormac, koji je ubio, čini mi se, šestoro svojih žena. Znači, i mito Plavobradom, koji ženi čerke bogatih gazdi da bi ih ubio i da bi nastavio njihovo bogatstvo, je zasnovanje. Tako da, epovi generalno se razlikuju po tome što su herojske priče sa tragičnim završetkom, što je naravno Wagner kasnije i u Parsifalu i u Tristanu i Izoldi i u Nibelungijadi obeležio kao tragičan ishod jedne sage, ali bajke su kasnije umekšane, pogotovo hollywoodizacijom iz 30. i 40. godina.
Evo imamo pozdrav od Dragana, on je pomenuo Kristijana Andersena i imamo mnogo poruka koje su nam stigle.
Možda i previše.
Da, odjednom ste počeli da nam se javljate, što nam je jako drago. Možete dalje da nam pišete na 0640-202-200.
Svakako hvala na ovakvom
interesu. I evo, pozdrav za voditelje, sve pohvale za vas od Goce. Hvala najlepše, Goce, što ste uz nas. Ostanite. Naravno, imamo mi ovde još bajke o kojima ćemo da razgovaramo, a možda vam ponešto i otkrijemo što do sada niste znali.
Thank you. Blue, you sit so pretty west of the world. passing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
Nas jako raduje zato što naši slušalci reaguju na našu večerašnju temu, a to su bajke. Na vezi imamo jednog čuburca koji nas redovno sluša. Dobroveče, Darko.
Dobroveče.
Vi ste rekli da imate za nas, da podelite sa nama zapravo jednu zanimljivu priču, to jest bajku.
Pa bajka je, koliko se ja sećam, davno je bilo kad sam bio mali. Prvo, dobroveče svim slušalcima 202-ke. Ja povremeno ovako se javim sa nekim interesantnim dodacima. Ta bajka, pretpostavljam, čini mi se da pripada Andersenovim bajkama i prevedena je kod nas kao bajka o Belkici i Ružici.
Da.
To su dve sestre koje žive na obodu šume, susreću se sa jednim strašnim medvedom koji pokušava s njima da uspostavi kontakt, ali posećuje ih, ali one se njega plaše i vremenom otkriju, kad mu se krzno zakačilo za kvaku od vrata, da se ispod krzna krije neka blještava odeća, i one krenu u istragu i u toj istrazi otkriju da je medved u stvari princ koga je zli patuljak pretvorio u medveda. I one pronađu patuljka i odseku mu bradu koja je izvor njegove moći, i onda princ se zbaci medveđu kožu, i onda su sestre, dve sestre, Belkica i Ružica, živele srećno do kraja života sa princom.
Znači, neka skrivena poruka sve.
Konotacija bajki može da bude, možda je to jedna od prvih u tom pravcu, ali ko zna što su sve bajkotvorci iz vremena starih Grka ili Babilonaca ili ko zna kad smislili ranije, ali ovo je sveža bajka iz maltene našeg vremena.
Jeste, tačno. Hvala najlepše, Darko, što
hvala,
ste
hvala
se uključili. Evo i naš gost Miloš će malo da prokomentariš ovo što ste upravo rekli.
Pa, ono što mogu da kažem je da mene ova dosta bajka podsjeća na totemizam. Ali treba objasniti šta je totemizam. Totemizam je jedna šamanistička praksa koja naglašava da svaki čovek svako živo biće, to jest uglavnom ljudska bića, imaju svog životinjskog parnjaka. U ovom slučaju možda je princov totem, znači princov totem je bio medved. Znači da je on možda imao neku mentalnu komunikaciju sa tim životinjama, ili je možda jednostavno dušeno nekom transcendencijom ili nekom transmutacijom duše kroz vekove u nekom prošlom životu bio totem medveda ili bio medveđe božanstvo ili tako nešto. Ali totemizam je dosta pristupan ovaj u bajkama, u smislu da recimo pavljuju se vukovi, pavljuju se, ne znam, zmije, pavljuju se recimo i u čak i epskoj fantastici totemizam je dosta zastupljen. Ono što bi komentarisao za patuljkovu bradu, drevni Skandinavci su smatrali da čovekova kosa i brada, kao također što se pominje i u biblijskim epovima, je ovaj izvor snage. Znači da su facijalne dlake, da su dlake na kosi bile izvor snage.
Znači kad nekom oduzmeš to, oduzmemo
snagu. A ovo što se tiče princa i medveda, to me podsjeća na totemizam koji je dosta prisutan. Izučavajući ovu temu sam primetio da je dosta prisutan u bajkama, da znači da je taj princ verovatno imao parnjaka u životinjskom svetu u obliku medveda.
Pa dobro, znači bajke pored toga uvek imaju nešto ludskasto u sebi, da ne kažem ludo, ali hajde da čujemo kako to zvuči kada kažemo crazy.
Survive. širom zatvorenih očiju.
Like a bullet from a gun, the DJ makes a run when she feels it.
jedan sat i 24 minuta, a kolega Marko je razgovarao i sa gospođom Vesnom Aleksić. Ona je autorka knjige Kaljavi konj, priča iz slovenske mitologije.
Jeste, imali smo prilike danas da pričamo sa Aleksić i Vesnom. Imali smo jednu zanimljivu konverzaciju, razgovor o bajkama, njihovom skrivenom značenju, te hajmo da prvo preslušamo, odnosno čujemo to prvo pitanje na koje ona odgovorila, odnosno koje ona na koji način je pokušala da nam približi svet bajki i legenda, a to je koje je skriveno značenje bajki.
Ne verujem, čak meni je sad diskutabilno da li su skrivena značenja bajki, jer su bajke vrlo eksplicitne i sva ta značenja one nude i pokazuju onom koji ih čita, čak nisu mnogo ni skrivena. A mi nismo preterali zato što bajke u svojoj prvobitnoj nameri zapravo nisu ni pisane za decu, nego za odrasle. One su napisane za odrasle osobe, ono, znate, posle večerinki da se dame malo uplaše pred spavanje, malo strave pred spavanje. I onda su nekako posle ne znam koliko vekova nekako prešle kao u domen literature za decu. One uopšte nisu nežne priče i ništa nismo sa njima pretjerali, jer po meni bajke imaju najviše dodira sa naukama, sa raznim naukama i sa životom. A objasnit ću vam i zašto to mislim. Sad sam baš ovih 2-3 minuta razmišljala zašto odrasli ljudi vole bajke i zašto im daju toliki značaj i traže te skrivene poruke za koje, kažem, nisu ni toliko skrivene. Sad u koju god zemlju da otputujete, preplavljene su prodavnice sa likovima, videli ste iz one snežne ledenog carstva, je li tako? Sve, od haljinica do devojčice, do ne znam, čaša, sve je u znaku likova, a to, kad uzmete i gledate taj film, to je bajka, znači napravljen je scenario za film, kao po bajci, to uopšte nije za decu. Ta priča uopšte nije za decu, kao što bajke nisu za decu. Zašto? Mislim da je osnovna privrženost naša bajkama, zato što je u bajkama svet pošteno i jasno postavljen. Znači, ko je hrabar, uporan, dosledan, doživeće, ne znam, rezultate, srećno neko ispunjenje i šta znam, što život nema, život je nelogičan i onda u tom životu nije uvek sigurno. U bajkama je sigurno pošteno postavljeno sve na svetu i ljudima verovatno je to potrebno. U stvari skrivena je ta ljudska potreba za fair sistemom u životu. To bajke nude.
Odlično, ovo je odličan uvod, Miloše, za ono glavno pitanje koje ide ka tebi, a to odnosno za tebe, a to je, vidimo, te bajke, prve bajke nisu, kao što smo imali prilike da napomenemo na samom startu, odnosno početku emisije, nisu bile prvobitno namenjene deci, već odraslim osobama, u ovom slučaju damama. Šta nam možeš reći o tome?
Pa ja bih se složio sa autorkom, naime, bajke su jasno definisan svet u kome onaj ko je najstraljniji, ko je najhrabriji, ko je najpošteniji pobeđuje. Mislim da zato i odrasli ljudi uživaju u bajkama. Recimo, ako setimo bajka Madame D'Aulnoy, u kojoj su bila salonska zabava, učak to je bilo takmičenje u tome ko može da napravi najbolji freestyle, kao što bi danas bilo u rap muzici, koji mogu napravi najbolju varijaciju na temu, na neku bajku, koje su kasnije zapisivane. I ovaj, te bajke, iako nemaju happy end, iako nemaju srećen završetak, definitivno su priče ili sa nekim tragičnim ishodom, ili su priče, ali u kome definitivno ima truda, definitivno u kome se neko zalaže za nešto, u kome se neko bori za nešto, i mislim da je to ono priča o Rocky Balboa u svima nama.
A mnoge bajke su i nastale zbog toga što je nekom muškarcu ili nekoj ženi neko i nedostajao, zato u nastavku slušamo misiju.
Walking down the street one day, saw a preacher man coming my way. Took me aside and he said to me, better wash away your sins down in Galilee. And I said, do we, Lord, have
Wicked man. Mm-hmm. A preacher man said to me, don't try to blame no one else. After all said and done, the only one to blame is yourself. You said, ooh-wee, Lord have mercy on ya. Ooh-wee, Lord have mercy. Ooh-wee, Lord have mercy on ya. Lord have mercy on this wicked man. Thank you.
Naša brojka 202.
I'm
Tačno je 1 sat i 38 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program. U pitanju je sazvežđe 202, naša tematika noćas jesu bajke i njihovo skriveno značenje. A sad ćemo da čujemo šta je naš današnji sagovornik Vesna imala prilike da kaže o različitim bajkama, kada je reč opet o različitim narodima.
Bajke naroda kad čitate. Ja se sećam da sam kao dete bila jednom očarana kad mi je majka kupila bajke svih naroda. Sećam se živo kao danas da ja držim oduševljenost ove knjigu Panchantra bajke iz Indije. I tada sam čitala sve te bajke kao dete, bez obzira kojem narodu pripadale, koji su to junaci, koje su to, koja to teritorija, naravno sve te bajke nose detinjstvo naroda, one su nastale dok je svet bio u stanju detinjstva i mitski se sve objašnjavalo, ali sve te bajke su u suštini mogu da se podvedu pod nekoliko istih tih obrazaca. Da li su indijanske ili indijske ili norveške, tu postoje neka nepisana pravila i ta su pravila apsolutno fair i tu nema iznenađenja. Sve je crno ili belo ili trudit ćeš se ili nećeš. Ne može lenjivac da pobedi, ne može kukavica da dobije na kraju posle raznih peripetija. Tako da ja mislim da su te poruke koje bajke nose u stvari naša potreba za porukama. One nisu ne skrivaju, čak mislim da su eksplicitnije nego što mi mislimo, ali oni u stvari odražavaju našu potrebu za begom. Da, imaju i taj eskapistički moment. Čitaću bajku i za trenutak zaboravit ću da živimo u jednom groznom svetu.
Miloše, ovde nekoliko pitanja je pokrenuto, ali ono što mene interesuje u ovom trenutku jeste taj eskapistički moment koje je pomenula Vesna. Šta možeš reći, znači bekstvo od stvarnosti ili od realnosti?
Pa, generalno kada pogledamo kroz žanrove bajki, recimo u 1001. noći, na primjer u arapskim bajkama ili recimo u skandinavskim bajkama, kada skandinavske bajke recimo naginju više ka tome kad nekoj priči o moralu, nekoj skrivenoj mudrosti, čak malo naginju na neku ezoteriju, dok recimo priče kao što su Hiljadu noći, recimo kao što je Ali Baba i 40 lopova, Simbad moreplovac ili recimo Duh iz Aladinove lampe, pričaju o nekom sticanju lične slave. Znači, taj eskapizam je generalno, mislim da funkcioniše u smislu popravljanja mentalne, fizičke, generalno pogleda na sebe. Mislim da služe u smislu poboljšanja slike o sebi. Ne samo u smislu svoje okoline, da poboljšate sebe kroz samo savršavanje i kroz, ne znam, niz testova kada prolazite kroz neki težak zadatak, nego da poboljšate sve to oko sebe. Zato mislim da je eskapizam taj bitan, jer jednostavno bajke su na neki način M što su recimo kao na primjer Harry Potter glorifikacija sebe, mito izabranom, recimo i mito kralju Arturu, vitezovima okruglog stola, kome će biti reči. Znači, to je priča o ličnoj legendi. To ono što bi jedan populistički pisac kao što je ono Paulo Coelho govorio, da je to mito lične legendi koje neko mora da ispuni, u smislu recimo u njegovom delu Alhemiče je to precizno izvedeno da neko mora da prođe kroz određeni put, put nekog koji je maltene monaški ili koji je recimo put jednog hodočasnika. Mislim da u tome ta eskapiza, mislim da je u dobro zasluženoj nagradi sam eskapizam.
Hajmo, još jedno pitanje koje je pokrenuto jeste, možda se tu malo i razlikujete, Vesna i ti, u tom pogledu ili možda i ne, ona kaže da uvek mora taj da pobedi u bajkama ko se trudio, neki taj cilj da dostigne i tako dalje. Ti si rekao ne mora, može da pobedi i antiheroj, ili možda ja nisam najbolje shvatio.
Nisam na to ciljao, nego jednostavno rekao sam da antiheroj uglavnom povlači simpatije naroda. Recimo ako pogledate nekoga iz modernih serija danas, recimo u modernim serijama danas kao što su Sinovi anarhije, Game of Thrones ili bilo, ili, znači to je put jednog čoveka koji od jednog maltene korumpiranog bića postaje neko ko je vredan časti i poštovanja. Znači neko ko zaslužuje simpatiju, neko sa kojima prosječan čovek može da se identifikuje. Znači neko ko nije toliko recimo kao Lancelot, kao savršen vitez, recimo na primjer da ima sve savršene vrline, da ima sve savršene počasti, sve savršene karakteristike kod sebe, već je neko ko je prizeman i ko kroz samo svoje putešestvije, kroz svoju ličnu avanturu dolazi do samoperfekcije. Mislim da u tome je eskapizam najveći.
Misli se ovde na ovaj Petera Dinklage, odnosno
da, naravno.
Tyriona.
Da, da.
Svakako to. Idemo sad na par lakih tonova, u pitanju je Bruce Springsteen i Streets of Philadelphia, pa to je jedna modernija bajka sad.
I'll never leave.
1 sat i 53 minuta, a gospođa sa kojom smo razgovarali, Vesna Aleksić, koju ste imali već prilike da čujete u našem programu, za svoju knjigu Kaljavi konj, gde je obradila priče iz slovenske mitologije, dobila je ovih dana i drugu nagradu, tako da mi čestitamo na tome i svakako joj se zahvaljujemo na svim ovim silnim razmatranjima oko bajki. A ono što je još na redu u emisiji Sazvežđe 202 jeste i njen komentar na kompleksnost bajke.
Ne znam, nedavno sam čitala jedan dobar članak gde se recimo vrši analiza bajki s medicinske tačke gledišta, gde se recimo likovi analiziraju kao od koje bolesti je mogla biti bolesna ona veštica u Ivici i Marici, ona je imala dijabetes, ređala je kućicu, nije dobro videla, bila je gojazna i tako dalje, i to je meni bilo simpatično. Pa ne znam, ne bih znala tačno da vam kažem kako, zašto su neke jednostavnije, neke su recimo prijemčljivije deci i deca ih pamte za ceo život i na neki način ih one i odrede, evo tako da se koriste i u psihoanalizi, zašto su neke komplikovanije. Ne znam, stvarno ne bih to znala da kažem, zavisi od autora i svega, recimo ja znam da sam bila uvek fascinirana ružnim pačetom. I da ružno pače jako privlači decu i pre neki dan sam bila u Požegi na dan dečje knjige, slavio se rođendan Kristijana Andersena i jedan mali je izašao na pozornicu, ja sam ga izvela i on je vrlo tečno i lepo prepričao celu bajku. Mada ona nije, recimo, za njegov uzrast nadišla ga je. Lepo je on prepričao i sve muke i osjećanja tog pačeta i kako je išlo kroz zimu i kako je bilo odbačeno i svi su ga... ne znam zašto su neke složenije, zašto su neke su preteške, neke su pretužne, kao devojčica recimo sa šibicama, to je baš onako jedna mračna priča i teška, ali koju svako dete želi da sazna i sazna i budi neke emocije, ma kako bile teške, bajke nam to rade. E sad, oni autore recimo, vidite, bajka Crvenkapa, koliko sam ja čula, je otišla kao poruka u kosmos. Znači, prikazan je svet na onom disku koji je, ne znam, pre koliko godina lansiran, izašao iz sunčevog sistema, pored muzike, ne znam, Bahove i ne znam čega još, što bi objasnilo ljudski rod, mislim da je stavljena i Crvenkapa. Da i ona na neki način objašnjava ljudski rod i potrebu ljudskog roda za bajkom. Znači, čovek ipak taj svoj život nekako doživljava kao prolazak kroz mračnu šumu, gde može da se pojavi i zli vuk i dobri lovac i šta ja znam. Tako da mogu samo kažem da je njihov značaj, a to je recimo jednostavna bajka, spada u te prostije da kažem, ali ima jako veliku univerzalnu poruku. Tako da, kažem, ja lično mislim da malo dakle stizale, da su sve ipak po nekom klišeu urađene i da ne daju mnogo iznenađenja. Uvek ste nekako sigurni da će se tu nešto dogoditi, neka katarza i nešto se sve postaviti na svoje mesto, kao kad se sastave pazle.
Ok, Miloš, imamo sasvim pristojan preludijum, odnosno uvod u neko pitanje koje bi bilo, šta misliš ti o tom razlici između prostih bajki, prostih poruka, ajde kažem, teško je reći sad prostih bajki, ali one koje su lakše za shvatanje, prepričavanje, i oni koje su kompleksnije, koje imaju još skrivenije značaje nego što izgleda to na početku.
Pa, evo, recimo, ja mogu da navedem primer tačno. Ako pogledamo s bajki zapadne civilizacije, one su nekako benigne u prirodi, mislim, to su uglavnom ono moralne priče o tome kako treba uhoditi prema ljudskim bićima, kako se treba uhoditi prema sebi, kako treba pronaći svoj životni put, dok recimo ako pogledamo Panchatantra bajke iz Indije koje pripadaju jednoj subsekciji priče koje se zovu Ninshastra. Koje su u stvari Ninshastra su priče koje su pripadale prethodnim inkarnacijama Bude, znači Sakyamunija. Govori se o tome, recimo, na primjer, o animizmu. Govori se o tome da stvari u prirodnom poretku, recimo kao što su stolovi, stolice, drveća, da imaju svoj duh. Recimo, ima jedna priča da je Ajkula prevede kornjaču na pola okeana Ajkula prevede majmuna do pola na leđima do pola okeana da bi ga odvela na ostrvo kralja kojem je potrebno majmunsko srce da bi živeo, samo da bi majmun rekao Ajkuli da se vrati na njegovo ostrvo kada je saznao to, da pokupi svoje majmunsko srce sa drveta na kome ga ostavio. Tako da su to neke metafizičke priče na koje može čovjek se osloniti da više promišlja o njima. Takođe tu su i taoističke priče koje sam imao šanse pročitam, koje su odlične, koje su u nekim način neka vrsta zen koana, ali treba se objasniti recimo šta je to zen koan. To su priče koje apsolutno nemaju neku logičku osnovu, sem toga što mogu da budu i ezopske i mogu da budu bajkovite u svom naličju i prirodi, a da nemaju smisla, više su za metafizičko razmatranje.
Ok, to bi bilo to.
Samo moramo da poželimo ekipu sa Twittera, tamo možete da nas nađete Beograd 202 i moramo da pozdravimo majstora Vladu. 2 sata i 9 minuta, a sada je došlo vreme da malo razgovaramo i o Harry ili Harry Potteru.
Pa to je onaj trenutak kada ćemo se baviti savremenim verzijama drevnih bajki, jer u sve te savremene verzije, odnosno Harry Pottera, kao što smo između ostalog imali prilike da napomenemo i Star Wars franšizu, odnosno Zvezdane ratove, bilo čega što se dohvatimo iz epske naučne fantastike, horror fantastike, kako želite, manje više to je već u ta dela su satkane stare, odnosno drevne bajke. Sad će nešto malo više da Miloš kaže o tome, o Harry Potteru i koliko su stare bajke uticale na Rowlingu kad je pisala franšizu o Potteru.
Pa, ono što treba nam pomenuti je da Harry Potter uopšte nije nova priča, već to je, ako uzmete nešto što tipično dolazi iz Ratove zvezde, recimo franšizu kao što je Gospodar prstena, Harry Potter je već malo da ne deja vu. Ali Harry Potter je umotan u jednu mitološku potporu koja odgovara 21. veku, jer za njega je bilo rađeno istraživanje 7 godina iz raznih kulturoloških aspekata, iz raznih mitoloških potkrića, iz raznih etnoloških aspekata. Recimo, uzete su drevne filozofije u kojima se razmatruju recimo 4 elementa: vatra, voda, vazduh i zemlja. Evo, savršen primjer Gryffindor, kuća Feniksa u kojoj je Harry, je naravno vatra, Slytherin u kojoj su zmije su je voda, Hufflepuff kuća u kojoj se nalaze ljudi koji su, Hufflepuff je naravno igra na slang pola daha, Huffle, half puff, znači to je element vazduh, i Ravenclaw je znači kanđa gavrana koja grabi zemlju, znači to je zemlja. Zatim on prolazi kroz 7 godina školovanja, to predstavlja 7 prema hrišćanskim misticima iz prvih 30 godina posle Hrista, postale 7 misli koje su bile opasne po čoveka i koje su ga vodile ka psihičkoj ruini. Postoje dosta mitološke potvore u Harry Potteru, ali postoje dosta istorijsko. Recimo, pominje se čarobnjak Nicolas Flamel, koji je zaista bio istorijska ličnost koja živa u 13. veku i za koja se tvrdi da, zahvaljujući izvesnoj knjizi koja se zvala Knjiga Abrahama Jevrine, uspeo da transmutuje olovo u zlato. I da
ispravi me ako grešim, Elon, navodi se da je rođen 1329.
Mislim da je oko 1290 neki, tako nešto rođen, a pominje se naravno da je on kao transmutovao olovo u zlato i pored toga da je postigao besmrtnost. I navodno kada su 400 godina kasnije iskopali njegov grob, to jest grob njega i njegove žene Pernel, nisu našli ništa, našli su samo cigle i cement koji je to bio zakopan. Navodno on je besmrtnik koji je posljednji put bio viđen 1952. Onda među poznatim alhemičarima tu možemo da spoznamo jednog karaktera koji su je Fulcanelli, koji je funkcionisao u ranom 19. veku, koji je prema nekim izveštajima svojih učenika poslednji put viđen 1945. koji je takođe postigao besmrtnost, i čuveni grof Saint-Germain koji je vladao svim tehnikama znanja ovoga sveta, koji je bio besmrtnik i koji je uspeo da iz golog vazduha stvara dijamante. Takvi likovi prodefiluju Harry Potterom. Znači, jednostavno, dobro, ne pominje se baš svi likovi u Harry Potteru, ali jednostavno stvari u tome da Harry Potter je delom istorije ezoterije, delom istorija istorijskog aspekta ezoterije, dok recimo Gospodar prstenova više napisan u žanru epova kao što je Beowulf, što je sam Tolkien rekao da je to delo koje pripada više starim vekovima nego što pripada 20. veku ili nekom naprednijem veku od toga.
Mislim da ćemo sad da čujemo jedan bend za koji nadam se da će naši slušalci da se slože da je takođe besmrtan.
Strawberry fields forever. let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Thank you. through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Da nastavimo priču dalje o Harry Potteru, odnosno modernim savremenim bajkama. Miloše, prepuštam ti mikrofon, vreme je za drugi deo iste priče.
Pa, dobro. Harry Potter generalno u svom opsegu nema baš mnogo toga avanture da ponudi, koliko više ima metafizičkih priča i generalno poštapalica intelektualnih zavrzlama i ovaj, kako da kažem, začkoljica koje se tiču magije na neki više hollywoodizovani način. Ali ono što je zanimljivo je ta mešavina između toga što je Harry Potter najbolje knjige, fantasy knjige generalno, znači koje su u epskom, na epskoj skali uređene, što je moja lična velika zamjerka Igri prestola, što su smeštene, je da su smeštene u ovaj svet. Recimo, Tolkien je nagoveštavao da je srednja zemlja zemaljska kugla 6000 godina pre Krista.
Tolkien je nešto drugo, kod njega imamo sasvim drugačije,
ali uglavnom ovaj prostor i znači naša planeta u pitanju. Generalno Harry Potter se, je zanimljiv po tome što je njegov svet smešten u ovaj svet, znači u modern London, ali magijski podeljen od magijski podeljen velom tajne.
Odlično, tu je ona priča o različitim dimenzijama, tu je već priča, imamo dve dimenzije na jednom mestu, imamo dve različite dimenzije.
Da, to
je vezano za stare legende keltske.
Da, to je vezano za stare legende keltske, naime po Lebor Gebali Eren, koja je knjiga iz 9. veka irskih misionara, koja govori o invazijama na Irsku, naime 300 godine posle potopa, kada su Noevi sinovi došli u Irsku, postale su je 6 invazija. Prvi je, čini mi se, bio invazija Keredven, druga je bila invazija Partolona, treća je bila invazija Fir Bolgova, četvrta je bila invazija Fomorijanaca, peta je bila invazija Tuata de Danana, a šesta je bila invazija sinova Mila. E sad, ono što je zanimljivo su ti Tuata de Danani, koji su maltene vilinska rasa, ali ne treba to mešati sa rasom kao što su pixies ili mali ljudi koji se pominju u bajkama, koje, kao što je kod Hans Christian Andersen i kod braće Grimm. Znači, ono što je Tolkien nagovestio u delu Drvo i list, znači mali ljudi nisu vilenjaci. Vilenjaci su, znači, duhovi iz šume koji postoje u skandinavskoj mitologiji, oni su izjednačeni sa patuljcima i zovu se alfari. Ono što je zanimljivo da su ti vilenjaci koji su bili Tuatha de Dananih, takozvani narod boginje Dan, oni su posle bitke sa Fomorijancima, koji su bili odvratne zveri, koji su bili, znači, čudovišta, koji sa džinovskim jednim okom, koji naravno simbolisno mogli iskoristiti se kao simbol za Saurona u Gospodaru prstenova, oni su izgubili bitku sa sinovima Mila, koji su se zvali Milesijanci, znači oni su bili moderni Škotlanđani. I oni su napravili jedan mirovni pakt sa njima, da u smislu da oni se povuku u Šidove. Šidovi su bili brda koji su služili kao grobnici drevnih keltskih kraljeva koji su pripadali paganskoj tradiciji. po verovanju druida i po verovanju na britanskim ostrvima, u tim šidovima postoji vilinski svet koji je podeljen od našeg sveta i koji je nevidljiv za, naše, za naš svet. Recimo, jedno svetilište koje zove New Grange, koje je čak starije od, od piramida, ovaj, jedan takav šid. To svetilište je sveto mesto na ekvinociji i ovaj, ono služi kao prebivalište vila. Znači, to je podvojeni svet u kojem prebivaju magijska stvorenja, opet u našem svetu, a podvojeni od našeg sveta.
Ima jedno pitanje, kad si pomenuo Harija Potera, šta stoji iza opšte kamena mudrosti?
Iza kamena mudrosti stoji jedna bazična ideja da, da kamen mudrosti zapravo uopšte nije kamen, već to je, to je usavršeni čovek, to je transmutacija svog egoa koji sam pomenuo na početku, jungovski ego, senka, anima i animus.
E, na to sam upravo htjela da povežemo.
To je transmutacija čoveka iz stanja olova, znači iz stanja grube elementarne fizičke realnosti, grube elementarno fizičko postojanja u stanje perfekcije duše i svesti i sinhronizacije ova dva polariteta.
Evo, ima jedno pitanje. Današnje bajke, to jest onaka kako ih mi poznajemo, su modifikovane verzije pravih bajki. Čula sam da su mnoge bajke imale morbidniji kraj, tipa Mala sirena i Uspana lepotica. Može li nešto više o tome, pošto nisam baš upućena, ružno kraće? Pozdrav za tebe.
Pozdrav, hvala. To je tačno, mnoge bajke su imale mnogo morbidniji kraj, postoje dosta dokumentaraca o tome na YouTube, mogu da se nađu, postoji naime priča o tome da u Pepeljuzi, kada maćeha pokušava da nametne cipelicu svojim ćerkama da probaju za princa, ona ih tera da na neki način odgrizu svoje noge, da sebe sakate i tako dalje, onda princu Snežani je 7 patuljaka, se ne pavljuje tek dok Snežana nije mrtva. Znači, ne želim da ništa insinuiram tu, ali znači, on se zaljubio tu u leš, i tako da postoje mnogi morbidni aspekti bajki koji su zaista nepokriveni, koji su zaista smekšeni diznifikacijom samog žanra bajke, ali i kroz razne mitove koje su napravili kasnije braća Grimm i Hans Christian Andersen.
Hvala ti za odgovor, a mi se i zahvaljujemo svi slušalcima koji nas i dalje slušaju. Bićemo sa vama do 4 sata.
Thank you. drank me down. Say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. And I say, shoot no deputy. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy.
Slušali ste Erika Claptona, I Shot Sheriff, 2 sata i 45 minuta.
Jeste, mi polako klizimo ka poslednjem satu što se tiče ovog sazdražja 202. Sad ćemo čuti Vestino mišljenje koje je karakteristično, imamo različita podnevlja, odnosno različite teritorije, različite narode, pa koje su razlike u odnosu na različitu teritoriju, da li to ima ikakvo uticaje recimo na različite bajke?
Da vam kažem, odnos tih bajki je to, sever-jug, znate, na onim severnim delovima naše planete gde su ljudi morali više da razmišljaju, čitaju i bave se tako tim ni sa onim stvarima, dole na jugu su uvek igrali i pevali i svi njihovi produkti su veseliji i šareniji, a ovi gore su malo mračniji i teži, ali uvek su u tom smislu razlikovale su se. Međutim, u onom najvažnijem smislu se ne razlikuju, to ono što Tolkien rekao, Tolkien je autor koji je pisao kao formu bajke, one svoje gospodare, recimo Prstenova. On je rekao da je, tu je u pitanju jedan paralelni svet gde važe zakoni tog sveta. Znači u zakonima sveta bajki, u svetu bajki vladaju zakoni koji važe za taj svet bajki. I ti zakoni su isti gore na severu, i ja bar tako mislim, da iste, na istom principu se one stvaraju i na severu i na jugu, s tim što kažem uvek na jugu to bude bučnije, šarenije, možda i lakše na momente, čitljivije. Ja lično mislim da neki zakoni koji važe za bajku, važe i za strip. Strip je recimo neka forma koja mi je najbliža bajci, zato što je tu isto onako sve pošteno postavljen, u krajnjem ishodu uvek pobeđuje dobro. E sad, nema veze kako će Zagor da pobedi, ne znam i Čiko ili šta ja znam, nas zanima da idemo s njim kroz tu priču, mi smo sigurni nekako na kraju da će to da bude dobro. I ja mislim da je taj osnovni, taj psihomomenat kod bajki što ih ljudi, što ih ljudi vole i što nas privlači, taj eskapistički. Jer mi imamo potrebu da nešto bude fair u ovom svetu i životu.
Sad imamo dva puta pomenuta, imamo eskapistički princip, ponovo se pominju se ponovo različite dimenzije, postojanje, znači različitih svetova u bajkama. Hajmo još jedan put da obradimo taj pojam različitih svetova i dimenzija.
Pa različite, prvo različite dimenzije, to je kvantni pojav. Znači, ako idemo,
baš zbog toga znači, sam htio, sad sa iz naučnog ugla.
Iz naučne perspektive, znači kvantni pojav dimenzije su to, znači po zakonima kvantne fizike dimenzije postoje jedna nasupra druge i znači oni su, kako da kažem, varijacija na temu prethodne dimenzije ili dimenzije koje prethodi ili dimenzije koje je sledeće. Sada ne zalazimo u to, ovo nije emisija o kvantne fizici, to smo obradili već jedan put. Ali u zakonima bajki to je svet koji je, kako da kažem, mirror image, znači slika iz ogledala onog našeg.
Već si to i pomenuo da, pre
znači,
nekoliko sedmaka.
Znači, slika iz ogledala koja je...
Izvinjam se, totalna digresija, o tom ćemo tek pričati, to je Alisa u zemlji čuda, odnosno
Frodo
Looking Glass.
Da, znači, evo savršen primjer, jedan od najvećih britanskih pesnika Samuel Taylor Coleridge koji je napisao čuvenu pesmu Rima drevnih mornara ili Rime of the Ancient Mariner koju je u sjajnoj izvedbi obradila grupa Iron Maiden na albumu Power Slave iz 1973. Je pisao bajkovitu priču o putovanju jednog mornara kroz putešestvije sa duhovima i sa raznim utvarama. On je to radio pod delovanjem opijata. Također je napisao jednu priču koja se zvala Xanadu o dvorcu Kublai Kana koji je bio istorijska ličnost koju je posetio Marco Polo. I to je takođe jedna predstava utopije, to je urađeno pod dejstvom opijata. Ali opet i opijati koji on konzumirao, kao što može se kaže za Lewisa Carrolla, koji je napisao Alisu zemlje čuda, mislim, ta distorzija realnosti, znači usporeno vreme koje se vraća unazad, antropomorfna bića, to opet može da bude neka forma druge percepcije realnosti od strane fizičkog objekta kao što je čovjek koji percepira to kroz svoje oko ili kroz svoja čula, ili to može da bude dejstvo neko drugog sredstva, bilo to, ne znam, alkohola, opijata ili bilo čega drugog. U svakom slučaju, to nije svet drugačiji od našeg, to je svet koji je ogledalo našeg sveta. Samo svet u kome se mnogo ili išašenije ili perfektnije, ili svet u kome je nešto što bi trebalo da bude loše dobro ili nešto što bi trebalo da bude dobro loše.
Znači li to da je Lewis Carroll, tvorac Alice u zemlji čuda, napravio iščašeniji svet?
Po mom mišljenju jeste, zato što nikad nisam bio ljubitelj te knjige, zbog toga zato što odrastao sam na Gospodaru prstenova i delim Tolkienovo mišljenje da je ta knjiga malo uznemirujuća. Jednostavno nisam uživao ni u Tim Burtonovoj verziji filma, zato što jednostavno nikad nisam mogu se povežem sa tim svetom, delovalo mi je sve malo, kako da kažem, malo nekako suviše nastrano. Delovalo mi je suviše malo.
Jasno, a evo na što sam htjela da te pitam, kad smo se već okrenuli na tu stranu, evo i ti si rekao da tebe Alisa u zemlji čuda donekle uznemiruje, ali šta misliš, kako to utiče na ljude koji to gledaju, mislim, kad kažem ljude, mislim i na odrasle, ali i na decu. Kakvu poruku zapravo oni...
Pa sve zavisi od ukusa, recimo hollywoodska ekranizacija, evo ako uzmete na primjer Hobita, to je priča, moralna priča o putovanju jednog prosječnog čoveka kroz veliki svet. Znači od siromaštva do bogatstva. Ali opet to su filmovi koji su urađeni sa visokim budžetom i koji su urađeni radi specifične publike koja uživa u terminu koji su je blockbuster film, koji uživa u tome da gleda filmove sa specijalnim efektima i koji uživa u tome da gleda filmove koji će imati vizualne slatkiše za oči. Ali generalno kad se zađe samo u literaturu, literatura je mnogo, mnogo više suvoparnija. Baš nedavno sam pročitao Hobita ponovo i mogu reći da taj Hobbit, jako pored fantazijskog aspekta koji je ponudio Peter Jackson na srebrnom ekranu, pored akcije i pored svega toga što se dešava, ipak knjiga je mnogo bajkovitija, umiljatija i jednostavno više neko prijemčivija za ljude koji su mlađeg uzrasta. Znači naivnije. Mislim da taj bajkoviti element u svetu kome egzistiraju bajke i te neke fantazijske priče treba da ostane na stranici da bi bio naivan. Kada se to prebaci na srebrni ekran, to neko posle suviše dobija obličje neko golemsko koje je, znači, u, kako da kažem, suviše fizičko i korporalno.
Znači, tu ipak mi imamo negde razliku kada neko kod kuće čita detetu neku bajku ili prosto, da. I kada vi gledamo
sem
to na
toga,
ekranu.
Sem toga, moja omiljena definicija toga bilo to kada je moj profesor rekao, kada je moj profesor radio režije, je meni jedan put rekao da kada je rekao svoj unuci, kaže zašto više voliš knjige od filma, on je rekao da više voli knjige zašto ima više slika.
Da,
ono zato što ima više slika, možda zamišlja. Da.
Ali zar ne misliš onda da li nam onda taj svet mašte nam pruža zapravo i pravljenje sopstvenog sveta, ali da li možda film ili knjiga imaju taj neki veći upliv u naše osjećanje i našu maštu, u smislu da šta može i kakvu posljedicu da ostavi?
Knjiga misliš da li može?
Ili knjiga ili film, šta ima više skrivenih poruka?
Ja uvek biram knjigu. Da. Uvek, u svakom slučaju, znači ja sam uvek na strani knjige, zato što jednostavno film, ma koliko volao te medijum i koliko sam odrastao na njemu i koliko sam se bavio sa njime, ipak u tupte čulo. Znači, jednostavno, vi kad pogledate knjigu rađenu kroz aspekt nekog režisera, vi gledate viziju nekog čoveka koji je predstavio to kroz svoju vizuru. Bilo to knjiga, strip ili opera ili bilo šta, to nije vaše. Znači, vi možete isto uraditi to sa nekim umetničkim delom, ali to je vaše viđenje toga. Ali kad uzmete tu golu stranicu...
Misliš, ostavljen je veći prostor kada čitamo knjigu,
veći prostor,
za estetski neki doživljaj.
Za jedan privatan doživljaj, da.
Da, jasno. Pa dobro, evo, ostavit ćemo sad i prostor za one koje voli neka muzička putovanja.
Thank you. picture. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripback sky. And everything looks good tonight. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is a winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine.
Širom zatvorenih očiju.
Thank you.
3 sata i 3 minuta. Evo, nismo zaboravili na vas koje nam šaljete poruke. Gorska Vila je napisala: bravo za emisiju, vrlo ste studiozni i zanimljivi. Molim vaše gosta da navede onih 6 opasnih misli koje od čoveka prave psihološku ruinu, ili preporučite knjigu u kojoj ih mogu naći. Hvala i pozdrav. Pozdrav i za tebe, draga Vila.
Pa hvala. Ne znam tačno koji su to specifično, 7 zapravo ima misli na koje se spominju rani hrišćanski onđel, ali sve što treba da se ukuca na internetu je hrišćanska, recimo hrišćanska ktonika ili hrišćanska ktonska misla, znači studije o demonima ili studije o, znači, o podzemnom svetu. Znači, samo neko ukuca to i verovatno će pronaći među time. Ali ono što sam boravio da nam pomenem, da moguće je da taj put Harry Pottera kroz 7 škola, 7 godina škole čarobnjaštva, može da bude sinonim 7 čakri.
Mm-hmm. Znači, može i tako da bude povezan.
Da, znači od prve, znači kundalini čakre koja se nalazi na kičmi, pa do čeon, do temene čakre, postoji znači 7 čakri koje su put energije kroz zabuđenje, to je zabuđenje životne energije, za uspostavljanje balansa životne energije u ljudskom telu. Tako da to može da bude i simbol za 7 čakri, znači za put koji mora da energije, životne energije prođe da je bila potpuna.
Hvala ti na odgovoru i hvala svim slušalcima koji nas i dalje slušaju.
Sad je red da idemo na još jedan segment koji je vezan za Vesnu. U ovom slučaju to je psihološko značenje bajki. Ona će pokušati, znači, kroz jednu perspektivu, ajde kažemo psihološkog aspekta, da objasni na koji način se to reflektuje na značenje samih bajki, mitova ili legendi.
Evo recimo, moj kolega, jedan psihoanalitičar, davno mi je to pričao, pre 10 godina, da on sa svakim pacijentom počinje priču, kad mu kaže ime i pre nego što iznese problem, on mu prvo pitanje postavi: koja je tvoja omiljena bajka iz djetinjstva? Brzo, jedna samo bajka. I odmah po odgovoru tog čoveka, on kaže: dobijam tipove ljudi. To su obično ove poznate bajke. Redko kad, ako mu neko kaže neku nepoznatu, on kaže: prepričaj mi. I ja sam rekla: ajde probaj sa mnom. I on je rekao: koja je tvoja omiljena bajka? Rekao: ne znam ni kako se zove, ni dan danas znam da je bila ruska bajka i da je, ne znam, treća ćerka rekla ocu da ga voli kao so. I otac se naljutio i kaznio je i otero, a ove dve starije su rekle da ga vole kao dragi kamen, ne znam, nakit, zlato i to. A ta treća bila skromna, rekla da ga voli kao so i on je nju oterao i, ne znam, ona posle nekoliko godina kod neke veštice, ne znam šta, došla u situaciju da se osveti ocu i u očevom kraljevstvu iznena da nestaje soli. I tu počinje strašna priča. I on od mene prekine i kaže: a što si ti ljuta na tvog oca? Ajde, izbori se sa tom ljutnjom. Ja kažem: stani. I onda sam posle otišla i razmišljala, ja jesam tada bila nešto ljuta na svog oca. I dugo je ta ljutnja trajala. On je rekao: za početak ti si velika i izbori se s tom ljutnjom prema svom ocu, odrasla si. I tako oni počinju. Znači, tu imamo vezu bajka, psihologija. Pa onda imamo, recimo, treći, to recimo može da se kaže kao skrivena poruka bajki, obično je treći, četvrti ili sedmi sin, onaj najjači, onaj princ ubojiti, onaj koji će da reši probleme sve sveta, obično je treći, nije nikad prvi ili sedmi. A i tu ima nekog objašnjenja, psihogenetika kaže recimo da prvo dete, ne znam, nosi psihogenetiku oca, drugo nosi majke, a treći, četvrti, peti, šesti su više mešanci i oni najčešće budu najjači. Tako da bajka ima svoja ta logička i naučna utemeljenja u našem životu. Njene poruke, zatim recimo pedagoška psihologija, uči nas da uspeh u životu nekog pojedinca ne zavisi ni od, ne znam, školovanja, ni od bogatstva, ni od izgleda, nego zavisi od, direktno od niza osobina koje su lične osobine. Recimo, koliko si uporan, hrabar, tvrdoglav, čestit, koliko igraš fair play i tako dalje i tako dalje. Postoji spisak osobina. To je neka stara Allportova teorija, ali još uvek priznata u svetu. I ja mislim da je to onaj spisak osobina upravo koji forsiraju bajke. Princ će, ne znam, ubiti jaždaju ako je hrabar, ako je čestit, ako pošteno gazi. Retko koji glavni junak u bajci ne može da pobedi nepošten. Pobeđuje samo ovaj iz kodeksa ovih osobina. Častan, čestit, lep, preseče svo trnje, dođe do zamka, spasi svet i tako dalje.
Beograd, 202.
And you
Vreme je da najavimo i festival koji će biti 10. aprila. Marko, šta ste pripremili za ovaj mesec, to je za ovo izdanje festivala?
Pa, eto, došao je red da se malo posvetimo i festivalu Epske fantastike. Tu i tamo je emisija posvećena, odnosno povezana sa ovim festivalom. Neko izračun, odnosno ljudi iz Doma omladine, da je to 6. festival Epske fantastike po redu. Te hajmo da prihvatimo i tu činjenicu. U suštini, šta nudimo? Što se tiče festivala fantastike ovog puta, nešto slično manje više kao i prethodnih puta. Jedan dan će trajati, u pitanju je nedelja, 10. april. Program je, kao i do sada, imate tribine, predavanja, vrlo slično kao što je večeras urađeno.
A tema?
Tema je manje više, ona varira između Game of Thrones, odnosno Igre prestola i serijala Vikinga. To je tema koja se odnosi uglavnom na cosplay, ljude koji se oblače u neke likove ili iz Igre prestola ili iz Vikinga. A to je s jedne strane, s druge strane opet imamo i neke tribine koje su vezane za to, tako da Lazar će održati dve tribine koje su vezane za Igru prestola, pa će onda Miloš recimo održati jednu tribinu koja je vezana za Vikinge, ali ćemo imati i tribine kao što je Epska fantastika i Heavy Metal, te dovodimo eminentne ličnosti sa naše heavy metal i uopšte muzičke scene koje će govoriti o različitim uticajima kako na njih, tako i na čitavu scenu u Srbiji, šire, Evropi, svetu, kako je to Epska fantastika uticala na heavy metal, kako to uticalo, ne znam, na korice, cover artworke, muziku kasnije i slično. Naprimjer, tu će biti i Srđan Branković iz Elogije, pa onda naš kolega s Radio Beograda 1, Aleksandar Petrović Celtic, ortodoski LC Despot, tu tribinu ću voditi ja, opet tu će i Miloš se uključiti u tribinu, pa onda recimo i Dušan Maksimović, ako se ne varam po prezimenu, on je uradio mnogobrojne cover artworke, u poslednje vreme radio cover artworke za mnogobrojne heavy metal bendove, tako da ćemo imati i takve neke tribine, pa onda ćemo imati opet i Marka Vasića koji ide sa jednom tribinom koje su vezane za Vikinge, pa onda možete tu da probate mnogobrojne društvene igre,
da,
koje su manje više opet vezane za Igru prestola i Vikinge, ali bit će tu i neki, kao čini mi se, jedna igra, evo baš smo tu imali prilike da je vidimo, samo sekunde da je pronađemo, ona se zove eto Shadow World, šaljiva igra, ali vidim po broju nekog odgovora i lajkova da naši strani da je to zanimljivo ljudima, da jedva čekaju da vide, pa onda imate izlagače, nećete moći da nabavite nekakve priveske, opet igre vezane, bilo šta drugo, kockice za iste bramšepske fantastike, franšize, pa onda će biti LARP, još uvek čekamo informaciju, ali to je definitivno takmičenje, biće održano, možete da vidite LARP, da se uključite u LARP grupe. Teško to po običaju, za tih 8 sati od 14 časova do nekih 21-22, teško je to ispratiti nama, a kamoli ljudima koji tu dođu, obično se pogube.
Ali dobro, to da je čar.
A tek ne? Sad ima da se pogube ovaj sad.
Pa dobro, svako će da nađe po nešto što ga zanima.
Naravno, ono moj predlog je fokusirajte se na ono što vas najviše zanima. Nažalost, to je još uvek taj jedan dan. Mislim, nažalost, mi imamo i ponudu i dva dana, ali za sad se fokusiramo na jedan dan, vidjet ćemo možda tamo u septembru. Dva dana, sve zavisi se od teme samo festivala, odziva ljudi i tako dalje, ali eto, prethodna dva festivala, 4. i 5. koje su sledila kraja prošle godine, smo sa svaki festival je oboren ozbiljan rekord što se tiče posete, sad blizu smo 1000 došli ljudi, pa vidjet ćemo, imali smo trenutke kad ljudi nisu mogli da na neke tribine dođu i da stanu svi. To je sad bilo za ovaj Tolkien, koji je bio specijal posvećen Tolkienu u januaru. Hajmo da vidimo kako će sad ovo proći, ali vidim po odzivu na Facebooku da postoji i dalje jedno interesovanje koje je na relativno visokom nivou.
Znači, oni ljudi koje zanima opširnije o festivalu mogu da vas nađu na Facebooku.
Naravno, ukucate samo festival Epske fantastike, vrlo brzo ćemo izaći i 10. april, pa samo pratite tu, zaista imate i opise i šta možete videti i gde možete učestvovati, šta možete nabaviti, najave različitih igara, najave cosplaya, najave svih tribina kao i satnice koje su vezane za njih, Ukratko, festival počinje, odnosno vrata se otvaraju u 14 časova, a već je od 14 časova i 30 minuta kreće prva tribina. Lazar Dragojlović je nju pripremio, ona je vezana za Game of Thrones, odnosno Igru prestola.
Festival epske fantastike, 10. april, Dom omladine Beograda.
Down, ooh. Dark of night, those small hours I drift away when I'm with you in the dark of night
by my side.
Comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night,
by my side,
in the dark of night,
by my side,
I wish you were, I wish you were, in the dark of night,
by my side,
in the dark of night,
by my side,
I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side.
Nastavljamo da odgovaramo na pitanje naših slušaoca. Sedam čakri se u hrišćanstvu spominju kao sedam pečata, pa se nadovezuje jedno pitanje na to kako biste klasifikovali Bibliju gledano kroz prizmu Harija Potera. Miloše?
Veoma pozitivno, jer naime, J.K. Rowling je sebe identifikovala davno kao pripadnika, čini mi se, anglikanske crkve i hrišćanskog vernika, tako da kroz naraciju Harry Pottera jezde malo ono što bi Amerikanci rekli jezik u obraz, ali na primjer Harry Potter u sedam delima neku vrstu katarze, vaskrsnuće samog sebe, znači predstavlja neku Hrist figuru i uglavnom u biblijskom kontekstu posmatrano to može se posmatrati kao jedna vrsta pseudohrišćanske, ali ipak hrišćanske priče. A koliko sam upoznat sa sedam čakri, sedam pečata, koliko znam, i Sveti Jovan Otkrovitelj je pominjao sedam pečata, znači kada se sedam pečata otvori da će doći do apokalipse i tako dalje, tako da sam to, do te mere sam sa tim upoznat. E sad, koliko to duboko ide dalje, ne bi mogla diskutati.
Hvala svakako slušalcima što su nam postavili i pitanja i što nam šalju poruke. Marko?
Sad je vreme da pokrenemo još jedno, ja bih stvarno u ovom slučaju sad emitovao između ostalo i poslednji deo razgovora sa Vesnom. U ovom slučaju su bile, pitanje je bilo taj odnos između starih naroda i drevnih bajki.
Ne znam ni u kom trenutku se prenelo na decu, verovatno kad je dosadilo damama da slušaju strašne stvari pred spavanje, ali ja mislim da taj čovek, stari čovek u vremenu detinjstva, civilizacije, pošto nije umeo da objasni šta mu to sve s neba stiže, šta se događa oko njega, to objašnjavao mitski kroz priču. Ne znam, ja sam proučavala dok sam pisala ovim našim slovenskim bogovima, proučavala sam kako su objašnjavali, ne znam, recimo kad počinje Oluja, kako to dođe Ala iz kosmosa. Tad su shvatili da sve to dolazi iz kosmosa. Dođe Ala iz kosmosa pa želi da zagrize sunce, pa ne znam, vile ove, pa vile one, kreću u odbranu, pa ne znam, Sveti Ilija, naš gromovnik, ali pre njega je bio Perun. I to je interesantno, to je bilo objašnjenje sveta, način viđenja sveta. A čak i tada u tom načinu viđenja sveta se podvlačila razlika u tim prvim zapisanim izvorima. Recimo, podlačila se razlika kako svet tumači slovenska rasa, a kako germanska rasa, gde su se oni i pomešali na kraju, jako ima mnogo tu mešavine, da su živeli recimo na prostoru Berlina, Sloveniji, Germani, pa su se pomešali, ali su, našla sam interesantan zapis da se recimo ako bi se Evropa predstavila kao organizam, kao telo, u tom prvom mitskom objašnjavanju sveta, Sloveni bi bili srce, a Germani bi bili mozak. I to, znači, na tom prostom jednom nivou, to objašnjenje meni bilo fantastično. Su Sloveni već tada okarakterisani u tom detinjstvu sveta kao jedan emotivniji narod, a ova rasa je označena kao jedan racionalniji narod, pragmatičniji. I onda, verovatno, iz tog straha, jer oni nisu znali da objasne zašto, šta i kako, tako je nastala verovatno i ona grčka mitologija i sve te redom mitologije, a iz njih bajke, s tim što su bajke dobile konkretne junake, a te mitologije se drže tih bogova svojih, a sve su to u krajnjoj liniji bajke. Jer čovek nije umeo da objasni, recimo, kako mu stoji nebo, pa stari Sloven kaže nebo je zakucano eksterima, nebo je jedna modra tkanina zakucana ekserima i tu izlazi mesec kao čobanin zvezda pa čuva zvezde. To su sve bila tako lirska književna objašnjenja, a ne naučna. I ja mislim da iz tih prvih mitova i tih književnih objašnjenja da je negde neki tako zanimljiv čovek, maštovit iz te kaže koja je ostala mitološka, počeo da smišlja i bajke. Tako je, recimo, Vuk sakupio naše bajke, mi imamo divnih, recimo, mitova, pa ne znam, tamo braća Grim u Nemačkoj su to sakupili, pa malo iskoristili, pa ovamo Danac. I onda se to nekako samo sistematizovalo. A iza tih bajki stoje verovatno vekovi ljudskog straha od nepoznatog, od tog šta se događa. Kako ćemo to da objasnimo, sad mi to možemo da predvidimo obrneš mobilni, vidiš aha kolika je sutra temperatura, koliko zračenje, ali taj stari svet, to jest mladi svet, to nije znao i onda je tu nekako nastala i bajka i književnost i neka vrsta obračunavanja sa životom, to jest priklanjanje životu koji nosi puno straha i neizvesnosti, a gde čovek mora da bude, što bi rekli Amerikanci, tough, čvrst i da veruje u nešto. I zato je još uvek, eto, ta bajka nikad neće izgubiti popularnost, čak i kad se napiše kao ovaj scenario sad, ova Snežna kraljica, pa evo je po celom svetu, gde god mrdnete, samo Elza, Elza i Ana, Elza i Ana. Pri tom, to je meni više za, kad posmatrate, kad proučavate taj scenarij, gledate taj film, ja sam morala zbog moje unuke da gledam jedno 10 puta, to je više za mladiće i devojke. Tu je udvaranje, tu je koketiranje, tu ošto nije za deset. Sidala za tom bajkom i naravno za njom i industrija. Pa ne znam, Maša i Medved, sad ovi ruski crtači, to je isto bajka, ali sve to vuče korene, ja mislim, iz tog ljudskog mitološkog objašnjavanja, odnosno iz straha i borbe.
Said the joker to the thief, it's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, diamond dig my ear, none of them along the line know what any debt is worth. The thief he kindly spoke, there are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. We'll be right back.
Evo polako smo došli do kraja noćašnje emisije, noćnog programa Radio Beograda 202, Sazvežđe. Večeras smo imali tu priliku da se bavimo bajkama, mitovima i legendama, odnosno njihovim skrivenim značenjem. Nadam se da smo vam pomogli u tome da na neki način otkrijete ili da se upustite u to putovanje, da otkrića nekih skrivenih poruka koji su nam uputile sve te stare bajke, priče, prespavanje, da shvatimo da to nije bilo samo za decu ili uopšte nije bilo za decu, već za odrasle, ali kasnije su poprimili tu drugu formu koja su danas možda deci prihvatljivija. Vidjeli smo to predstavljeno putovanje svojevrsno i kroz vreme, prostor, četvrtu dimenziju, odnosno dimenzija, da bajke imaju svoju i pouku i poruku, ali ponekad i skriveno značenje, i skriveno vreme, mesto, kako god. U svakom slučaju, nadam se da smo bili zanimljivi što se tiče tema večeras.
Zahvaljujemo se i Vesni Aleksić i naravno našem dragom gostu Milošu. Hvala što si izdvojio vreme, što si opet bio sa nama u studiju.
Hvala uvek.
Pozdravlja vas ekipa koja sedi preko puta nas, Miloš Jović i Nebojša Sabovljević, pred mikrofonom bili Marko Miranović i Vanja Pribić. Od 6 sati slušajte još jedan ustanak, od 9 top listu, a od 10 emisiju Svaštara, a sutra od 23.59 očekujte u noćnom programu dragog kolegu Vojina Vojinovića. Pozdrav!
Thank you. Throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have.